Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Ақтөбе қортлар һәм инвалидлар йортында Юлдаш агит бригадасы шәһәребезнең 30 еллыгына һәм экология елына башлап концерт куйды. Тамашачылар артистларга бик рәхмәтле булып калдылар дип яза Мая газетасы. Кеше Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында республика муниципаль районнардагы фермерлар һәм кеше форма хуҗалыклары өчен җаваплы кешеләргә дистанцион укыту оештырылды. Бу хакта министрлыкның матбугат хезмәте хәбәр итә. Аерым алганда яшь фермерларга ярдәм, крестьян-фермер хуҗалык нигезендә гаилә терлек фермаларын үстерү, авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперациясен үстерү программалары буенча сөйләделәр. Гаилә фермаларын үстерү өчен агымдагы ел 155 миллион сум, яш фермерларга 140 миллион сум, кулланучылар кооперативларына 150 миллион сум акча бүленер дип көтелә дип сөйләде министр урынбасары Ришат Хабипов. Авылда яшәүчеләрнең хезмәт активлыгы бик югары. Бары тик яш һәм гаилә фермерлары программалары буенча гына да 400 кеше гариза бирде. Программа конкурслары якын арада башланачак. Гаризалар һәм документлар 30 календарь көн дәвамында кабул ителә. Конкурс турында мәгълүмат Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы сайтында урнаштырылачак һәм авыл эшмәкәрләренә практик ярдәм күрсәтү өчен районнарга җибәреләчәк. Ауыл хуҗалыгы темасын дәвам итеп, сишәмбе көнне республиканың ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгат Тахирҗанов районда булып, язгы кыр эшләренә әзерлек белән танышты. Бу хакта тулырак Әлфия Иксанова.
Ашлык уңышы һәм сифаты иң беренче чиратта язгы чәчүгә вакытында кирип, аны тиз арада башкарудан тора. Әлбәттә, моның өчен чәчү техникалары төзек һәм җитәрлек булырга тиеш. Бу беркем өчен дә яңалык түгел. Шулай да районыбыз игенчеләре моңа әзерме соң? Бу хакта без берничә хуҗалыкта булганнан соң республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Тәлгат Тәрҗановтан сорадык.
Язгы кырышларны әзерлекне тикшерү буенча конкурс деп атайбыз инде без аны. Бул безнең традицион ел сайын уза торган шундай мероприятие. Ел сайын булмаса да азна кайда мен булам еш. Менә монда инде Марс хуҗалыгында әлбәттә әзерлек чаралары барысында эшләнгән. Ну эшләп бетерәсе эшләре бар, правда, но әле вакыты бар. Сыйлыкларны комплектовать итеп бетерергә, пассивный комбистарын карап бетерергә, эшләре бар, но пассивным тракторлары төзек. Миндә аерым зур проблемалы хуҗалыклар юктыр дип уйлыйм.
Юк, бөтенләй карап чыктык.
Бу безнең ел сайын уздыра торган традицион шундый мероприятие.
Шырнанда хуҗалыкларның күбесе язгы чәчүгә керешергә әзер. Техникалар ремонтланып, майлап, буяп куелган. Чәчкеч тырмаларда эшкә керешер көннәрен көтеп яталар. Язның ничек килүенә карамастан, без бу җаваплы чорның бер генә сәгатендә әрәм итмичә, сыйфатлы итеп башкарырга тиешбез, ди авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов.
Азым айларга менә 20 туман әзер бүген көндә. Мені ошларға анасын авиация, агрофермасына авиация заказайты етті шылын. Негізінде біз 18 мін гектар азымай культураларына ошлап шығарға дейіз. Біздің бүгін күнде әзір, күтөбізген әміні. Әз тәк бағода бола, тәрек ошала, біз кіріп кетәбіз.
Язның бер көне ел туйдыра дип юкка гына әйтмиләр. Моның өчен техника цикллеге дә, кырык хезмәтчеләрнең җаваплылыгы да, ягулык майлау материалларының җитәрлек булуы да, сыйфатлы орлык да һәм әлбәттә һава торышының уңай булуы да кирәк.
Районның имамнары халкыбызга рухи тәрбия бирү, дин кануннарын өйрәтү белән беррәттән үткәннәрне барлау һәм саклау өлкәсендә дә үзләреннән зур өлеш кертәләр. Матур чараларның берсе шушы араларда Татшуган авылында оештырылды. Иман Нуры мәчетендә 30 елга якын колхоз рәисе булып эшләгән Якупов Нәфис Мияссәр улының 90 еллыгы уңайыннан искә алу кичәсен үткәрделәр. Әлеге хакта тулырак Мая газетасында. Шушы көннәрдә Алабуга шәһәрендә кеше шәһәрләр дип исемләнгән яшь музыкантларның 14-нче республика конкурсы узды. Әлеге чарада халкы 100 меңгә кадәр булган шәһәрләрдән барлыгы 400-гә якын скрипкачы һәм баянчы егет кызлар катнашты. Алар арасында Азнакай сәнгать мәктәбе укучылары да лаеклы чыгыш ясап призлы урыннар яулады. Беренче дәрәҗә лауреат исеменә Рания Султанова, Әмил Шавалиев, икенче дәрәҗә лауреатлар Мәдинә Исламова, Артур Сабиров, Алина Сабирова, Камил Мөбәрәкшин, 3-нче дәрәҗә лауреатлар Язилә Хасанова, Аделя Зиятдинова, Рубиз Зиятдинов, Айгиз Валиев һәм дипломант Камилла Баймурзина. Скрипка, пианино, баян классларында белем алучы әлеге егет-кызларның укытучылары Лилия Цимирова, Марианна Муллина, Рейся Амирова, Флёра Әбсәләмова, Зөлфия Еникеева, Альбина Сәләхова. Әлеге хакта тулырак сез Азнакай телевидениесенең яңалыклар тапшыруыннан карый алырсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанда 2017 елны тирәк хәрәкәт аппараты авыруларын һәм травматизмны профилактикалау елы буларак уздыру турында указны имзалады. Документ нигезендә 2 ай эчендә игълан ителгән ел уңайыннан уздырылачак төп чаралар планын эшләргә һәм расларга йөкләмә, муниципаль берләшмәләргә, җәмәгать оешмаларына һәм дәүләт хакимияте органнарына әлеге эшкә кушылырга тәкъдим ителә. 6 апрель көнне Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгында матбугат конференциясе «Тоталь диктант 2017 бөтен Россия» акциясе башлана. Матбугат конференциясендә Рус милли мәдәни оешмасы рәисе урынбасары, Татарстан иҗтимагый палатасы әгъзасы Ирина Александровская, Татарстан буенча «Тоталь диктант» федераль штабы координаторы Нияз Шерафиев катнашуы көтелә. Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгы сайтында матбугат конференциясенең онлайн трансляциясе алып барыла. Теләгән кешеләр видеога шәрехләрдә үзләрен кызыксындырган сорауларны бирә алачак. Безнең районда «Тоталь диктант 2017 8 апрель көнне яшьләр үзәгендә иртәнге сәгать 10-да башлана. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.